Dnešný text, nad ktorým budeme rozmýšľať, je zapísaný v 5. kapitole Evanjelia Jána v prvých 30 veršoch. Môžeme si na úvod hneď položiť otázku, o čom je tento text. Je o právomoci, o Ježišovej právomoci. Keď počujete slovo právomoc, tak si určite všimnete, že je to zložené slovo. Slovo, ktoré sa skladá z dvoch slov. Právo a moc. Mať právo ešte neznamená mať i moc. A mať moc ešte neznamená mať i právo. Ježiš má jedno i druhé. Má i právo, i moc. Aká je však jeho právomoc? No o tom nám povie sám v tom prečítanom texte. Skôr však, ako nám to Ježiš povie, svoju právomoc nám najprv ilustruje. Ilustruje ju na príklade alebo prípade chorého muža, ktorého Ježiš uzdraví. A neuzdraví ho v obyčajný deň, ale v sobotný deň. Takže pozrime sa najprv na túto ilustráciu Ježišovej právomoci v prípade uzdravenia chorého muža v sobotu. Ježiš prichádza na sviatok do Jeruzalema a hneď v druhom verši sa dočítame, že v Jeruzaleme bol v tom čase pri ovčej bráne, ovčej preto, lebo tadiaľ cez tú bránu prevádzali alebo prechádzali baránky, ovečky určené na obetovanie v jeruzalemskom chráme. Bol rybník. Správnejšie alebo výstižnejšie by sme tu mali pod tým rybníkom skôr myslieť na kúpele. Kúpele, ktoré sa skladali z viacerých bazénov. A celý tento komplex sa volal Betesda. Betesda bola veľmi honosná stavba, ktorú dal postaviť Herodes Veľký. Čítame, že mala petoro siení. Pre koho však bola určená táto honosná stavba? No hneď v ďalšom verši sa dočítame, že tam ležalo veľké množstvo chorých. A teraz príklady viacerých nemocí či chorôb. Betesda v preklade znamená dom milosrdenstva. Aký to kontrast? Honosná stavba, ktorá sa týči nad ľudskou biedou. Tie bazény, ktoré boli v tom komplexe, ležali dole, takže z toho, z tých siení sa zostupovalo po takom dlhom schodisku dole do bazénov. Máme tam takú jednu zaujímavú informáciu v 4. verši, že anjel pánov z času na čas zostúpil do toho bazéna a rozbúril tam vodu a kto prvý stihol prísť do vody, bol uzdravený. Treba však vedieť, že tento verš v mnohých pôvodných rukopisoch nie je. Objavil sa len v niektorých neskorších. A podľa všetkého toto bola taká ľudová tradícia, lebo sa tradovalo, že k takému niečomu dochádzalo. No, náš text sa však zameriava na nejakého muža. Nejaký človek. Nemá meno. Ale to neznamená, že keď nemá meno, že pre Ježiša je nezaujímavý. Naopak. Čítame o tomto mužovi, že bol 38 rokov chorý. Viete, ako sa pomaly vlečie čas, keď je niekto chorý? Každý deň býva niekedy nekonečne dlhý a noci sú ešte dlhšie. Čo potom 38 rokov choroby? My väčšinou poznáme choroby, ktoré prídu a odídu. Ale tu bola choroba, ktorá neodišla. Utrpenie, ktoré neodchádza. To je najťažšie utrpenie, ktoré keď príde, tak zostane. Nepoznáme diagnózu. Z toho, čo tu muž hovorí o sebe, pravdepodobne už po toľkých rokoch došlo u neho k úplnej svalovej atrofii. Proste muž nevládze. Jeho svaly ochabli za tie roky, keď sa nehýbal. Dlhé, predlhé roky v chorobe. No, ak som povedal, že najhoršia je choroba alebo utrpenie, ktoré keď príde, zostane, vidíme, že je ešte niečo horšie. Nie choroba, ale samota. Samota v utrpení. To je dvojnásobné utrpenie. Neskôr budeme počuť z úst tohto muža slova nemám človeka. Toto je jeho údel. Je chorý a je sám. Na svoj údel je sám. Pritom je v dome milosrdenstva, v Betesde. A predsa táto Betesda, dom milosrdenstva, je miestom, kde nie je milosrdenstva. Je to konkurenčné miesto. Vládne tam konkurenčný boj. Každý sa ponáhľa, aby bol v rybníku či v tom bazéne ako prvý, aby predbehol ostatných. O tom je nakoniec aj život v dnešnom svete. Vládne konkurenčný boj. Ide o to byť prvý, zvíťaziť, poraziť druhých, akomkoľvek zmysle. Takže tu vidíme človeka v jeho bezmocnosti. Ale vidíme tu aj Ježiša v jeho všemocnosti. Čím to začína? No všetko to začína Ježišovou iniciatívou. Čítali sme v 6. verši, Ježiš ho videl. Ježiš vidí. Vidí toho, ktorého iní prehliadli. A prehliadali 38 rokov. Ježiš ho neprehliadol. Videl ho ležať. Poznal, vedel o ňom, že je už dávno chorý. Ježiš pozná jeho anamnézu. Pozná jeho zdravotnú kartu. A tak mu položí veľmi zvláštnu otázku. Chceš byť zdravý? Prečo sa Ježiš pýta, keď vie a vidí? No, s určitosťou nevieme, prečo sa pýta. Môžeme sa len domnievať. V Oriente uzdraviť žobráka niekedy pre toho žobráka mohlo znamenať stratu výnosného živobytia. Žobrákovi stačilo natrčiť dlan. A vyžil z almužny, bez práce. No, ale možno, že by sme predsa neboli ďaleko od pravdy, keď povieme, že Ježiš tou otázkou mierí k tomu, aby človek spoznal svoju stratenosť, svoju totálnu bezmocnosť. Podľa mužovej odpovede sa zdá, že on ju aj pozná. V 7. verši odpovedá, Pane, nemám človeka, ktorý by ma dopravil do rybníka, ale kým idem, ja už iný schádza predo mnou. Čo tým vlastne hovorí? Cudzí mi nepomôžu a moje vlastné nohy nevládzu. Pri iných stáli aspoň priatelia, alebo vládali sami, predbehli ho. On nemá ani priateľov a nemá ani dobré nohy, ktoré by ho odniesli do toho bazéna. Zaujímavé na tomto je, že na rozdiel od iných príbehov uzdravenia v evanjeliách, tu vidíme opačné poradie. V iných prípadoch a príbehoch chorí idú k lekárovi. Takto nakoniec robíme aj my, keď sme chorí, ideme k lekárovi. Ale tu vidíme lekára, ktorý ide k chorému. Ježiš prichádza za ním, za chorým. A Ježiš to robí i dodnes. Ako prebieha samotné uzdravenie? Slovom. Ježiš povedal, vstaň, vezmi svoje ležisko a choď. Ježiš povedal a stalo sa. Bolo to stvoriteľské slovo. Slovo, ktoré má právomoc. Má moc urobiť to, čo povie. Ježiš rozkazuje chorému, nie chore, nie chorobe. My dnes dávame lieky na chorobu. Ježiš tu dáva rozkaz chorému. Toto uzdravenie nebolo výsledkom viery tohto chorého. Nebolo výsledkom modlitby. Nebolo výsledkom ani jeho poslušnosti. Toto uzdravenie bolo výsledkom Ježišovej milostivej moci. Tento uzdravený nebol uzdravený tým, že poslúchol a vstal, ale on preto vstal, lebo bol uzdravený. V 21. verši sme čítali, že syn, ktorý chce, oživuje. Aj tento bol uzdravený preto, lebo to Ježiš cel. Prečo má vziať lôžko, svoju posteľ? No doteraz tá posteľ niesla jeho. Odteraz tú posteľ bude niesť on. Tá posteľ je viditeľným, verejným znamením, potvrdením, že došlo k uzdraveniu. Lenže začína problém. 9. verš končí takou nenápadnou poznámkou a bolo to v sobotu. A my vieme, čo sobota znamenala pre Židov. A vieme, že je zle. Prečo Ježiš nepočkal jeden deň? Vari ten chorý nemohol počkať ešte jeden deň, keď vydržal 38 rokov? Ježiš mohol počkať. Ale nechcel počkať. Ježiš to robí schválne. Preto, aby demonstroval svoju autoritu aj nad sobotou. Ako budeme neskôr vidieť v tom rozhovore. Takže uzdravenie sa odohralo. Uzdravený odchádza. Ide do chrámu. Bolo uzdravené telo, ale on si ide dať do poriadku aj svoj vzťah s Bohom. Aby aj duša bola zdravá. No cestou však stretne koho? Stretne strážcov zákona. Židov. Keď Ján používa toto označenie Židia, tak tým myslí najmä farizeov a zákonníkov. To boli strážcovia Mojžišovho zákona v národe. Tí zbožní, horliví, zachovávajúci zákon. A čo oni hovoria tomu uzdravenému? Je sobota, nepatrí sa ti nosiť ležisko, posteľ. Nepatrí sa. Za tým ich nepatrí sa stojí predsa autorita písma. Naozaj? Naozaj oni dobre pochopili písmo o sobote? No vidíme, že kde Ježiš dáva život, tak oni zabíjajú život svojim zákonníctvom. Oni sa neradujú z uzdravenia chorého. Oni napomínajú uzdraveného za porušenie zákona. Prečo neprišli skôr, keď bol chorý? Prečo neprišli pomôcť? Teraz, keď je muž už uzdravený, kritizujú. Keď ležal chorý, tak ich to netrápilo. Keď chodí, tak ich to už zrazu trápi. Aké prevrátené myslenie. Keď sa muž odvoláva na toho, ktorý ho uzdravil, on mi povedal, vezmi svoje ležisko a choď, tak sa Židia pýtajú, a kto to bol? Kto ti to povedal? Muž nevie, lebo Ježiš sa mu nepredstavil a Ježiš medzi tým odišiel. Vzdialil sa. Potom však čítame, že Ježiš tohto muža vyhľadá v chráme. Vystúpi z anonymity, prezradí mužovi svoju identitu, svoju totožnosť. A pripojí k tomu ešte aj také napomenutie, varovanie. Hľa, ozdravel si, bol si uzdravený, viac už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Ježišovo slovo neznamená, že jeho predchádzajúca choroba bola výsledkom jeho hriechu. Ježišovo slovo skôr znamená jedno vážne upozornenie, že síce choroba tela je zlá, ale sú aj horšie veci. Choroba duše. A kde je hriech, tam je táto choroba duše. Ježiš ho inak, inými slovami povedané, vyzýva, aby chodil v novote života. A čo urobí tento muž? No hneď odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, ktorý ho uzdravil. Ako tomu máme rozumieť? Varí je tento muž nejaký udavač? Nie. Ježiš mu nezakázal, že to nesmie prezradiť. Tento muž sa ničoho tým nedopustil. On to jednoducho šiel oznámiť. Aha, teraz už viem. Predtým som nevedel, kto to bol. Prichádza ako svedok o Ježišovi. Bol to Ježiš, ktorý so mnou urobil takúto veľkú vec. No, a tu začína konflikt. Konflikt, ktorý už v sebe nesie tieň kríža. Lebo 16. verš hovorí, preto prenasledovali Židia Ježiša a hľadali ho zabiť, že to učinil v sobotu. Hľadajú ho zabiť. Tí, ktorí pred chvíľou kritizovali muža za to, že v sobotu nesie svoju posteľ, zrazu nemajú problém pripraviť a pripravovať smrť, vraždu, zabitie, Ježišovu smrť. V mene horlivosti k Božiemu zákonu boli ochotní i zabíjať. Tam vedie fanatizmus. Možno nie je horšieho fanatizmu, ako je náboženský fanatizmus. O tom svedčia dejiny, keď sa v mene Božom v úvodzovkách i zabíjalo, i vraždilo. Náboženský fanatizmus. Hľadali ho zabiť, lebo to učinil v sobotu. Ako rieši Ježiš tento konflikt? No tak, že Židov ešte viac popudí tým, čo povie. On im na to odpovedal, môj otec pracuje až doteraz i ja pracujem. Otec pracuje až doteraz. Ako tomu máme rozumieť, keď príbeh o stvorení hovorí o tom, že Boh 6 dní stvoril a 7. dňa odpočíval. Tak čo robí? Odpočíva či pracuje? No dielo stvorenia sa naozaj odohralo tak, že ho Boh stvoril za 6 dní, už akokoľvek im budeme rozumieť tým 6. dňom, a 7. deň odpočíval na dôkaz a znamenie a potvrdenie, že dielo stvorenia je dokonané. a dokonalé. Tak prečo pracuje? Na čom pracuje? No to, čo stvoril, ďalej udržiava. Pavol apoštol na jednom mieste hovorí, že každý náš dých závisí od Boha. To, že sa nadýchneme a vydýchneme, túto moc nemáme zo seba. Máme to len vďaka tomu, že Boh udržuje to, čo stvoril. Bez toho, keby Boh neudržiaval svoje stvorenstvo, všetko sa prepadne do ničoty. Na čom je teda založená Ježišova právomoc uzdravovať ich v sobotu? Hovorí môj otec. Môj otec. Ježiš nazýva Boha svojim otcom. V očiach Židov to bolo rúhanie. To najväčšie rúhanie. Pretože Židia boli monoteisti. Ich židovská viera bola viera v jedného Boha. A tu sa zrazu Ježiš robí rovným Bohu. Takto čítame o tom. Židia ho hľadali ešte viac zabiť, nie len, že rušil sobotu, ale že sa robil rovným Bohu. Naozaj sa Ježiš robil rovným Bohu? Nie. On bol rovný Bohu. Plno ľudí sa robí rovným Bohu, ale nie sú rovný Bohu. Ježiš sa nerobil. Ježiš bol rovný Bohu. Ježiš hovorí Židom, ako je to medzi ním a otcom. Hovorí, že z jeho strany, zo strany syna, je to vzťah dobrovoľnej závislosti. Syn nemôže robiť nič sám od seba, iba to, čo vidí činiť svojho otca. Lebo čokoľvek otec činí, to činí aj syn. Syn nerobí nič sám od seba. Je dobrovoľne závislý od otca. Z otcovej vzťahy je to vzťah bezhraničnej lásky. 20. verš, lebo otec má rád syna. Tu máme jedno z okien do tajomstva, ktoré sa volá Trojica. Aj keď tu zatiaľ vidíme len dvojicu. Z dvojice neskôr sa stane Trojica, až keď príde reč na Ducha Svätého. Vidíme tu dve osoby Božej Trojice, Otca a Syna, v dokonalej jednote. Čokoľvek robí Otec, to robí i Syn. Prečo? Lebo Otec miluje Syna. Nič pred ním neskrýva, naopak, všetko mu ukazuje. A Syn, pretože poslúcha Otca, nič nerobí nezávisle od Otca. Robí len to, čo robí otec. Čiže ak sa niekto pýta, akým právom Ježiš robil to, čo robil, hovoril to, čo hovoril, tu je odpoveď. Právom svojho božského synovstva. Ježiš má jedinečný vzťah k Bohu, aký nemá nikto okrem neho. Čo však patrí k Ježišovej právomoci? Na to Ježiš odpovedá v tých ďalších veršoch. Najprv hovorí v tom verši 21. Ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn, ktorý chce, oživuje. Ježiš má teda z titulu svojej božskej autority, právomoci, má právo dať život, udeliť život. Môžeme to povedať inak, má právo spasiť. Ale zároveň má aj opačné právo. Nie len dať život, ale aj vziať život. Nie len udeliť večný život, ale aj odsúdiť na večné zatratenie. Lebo v 22. verši hovorí, otec nesúdi nikoho, ale všetok súd oddal synovi. Teda Ježiš má právo spasiť a Ježiš má právo súdiť. To znamená, že Ježiš dostal právomoc vysloviť konečné slovo nad každou ľudskou bytosťou v dejinách sveta. On rozhodne o tom, čo bude platiť o každom jednom človeku. Túto právomoc mu dal Otec a túto právomoc mu už nikto nemôže odňať. Ježiš je v jednej osobe spasiteľ i sudca. Pre jedných je spasiteľom a pre druhých bude sudcom. Pozrime sa teda bližšie na jeho právomoc dať život, spasiť. Túto právomoc má v prítomnosti, lebo spasenie môže byť udelené len v tomto čase, v prítomnosti. Nie po smrti, len pred smrťou. Hovorí v 21. verši, že syn, ktorý chce, oživuje. O akom oživení to Kristus hovorí? No znova hovorí v 25. verši, príde hodina a je teraz, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho a tí, ktorí počujú, budú žiť. Ježiš hovorí, že s ním prišla hodina, ktorá bola predpovedaná, že nastal ten čas, keď mŕtvi môžu byť privedení k životu. A to je neslýchané tvrdenie. Nie väčšej moci, ako dať život. Život môže dať len ten, kto je zdrojom života. A to je Boh. A presne to hovorí o sebe Ježiš. V 26. verši, akom Otec má život sám v sebe, dal aj synovi, aby mal život sám v sebe. Boh je zdrojom života. A kto sú tí mŕtvi, ktorí počujú hlas Božího Syna a sú privedení k životu? No to sú duchovne mŕtvi. Takí, akí sme pre Boha mŕtvi. Mŕtvi pre vzťah s ním. My máme v sebe biologický život, ktorý jedného dňa skončí, ale nemáme v sebe život z Boha. Ten večný život večnosti, ktorý siaha i za hrob. Ale odkedy prišiel Ježiš na zem, aj duchovne mŕtvy človek môže byť skriesený z duchovnej smrti. Vstať z duchovného hrobu. Ako? Verš 24. Ten, kto čuje moje slovo, verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. Nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Komu dáva teda Ježiš život? Tým, ktorí počujú, musia najprv počuť, a ktorí uveria tomu, čo počuli. A tohto, ktorého uveria, potom, aby všetci ctili syna, ako ctia otca. Kto nectí syna, nectí otca, ktorý ho poslal. Tí, ktorí uverili v Ježiša, uverili, že je rovný Bohu, poslaný od Boha, že je Boží syn. Ctiť syna ako otca znamená dať synovi takú úctu, aká patrí Bohu. Opýtajte sa jeho listov, či toto robia. Či synovi dávajú takú úctu ako otcovi, Bohu. A o tých ľuďoch, ktorí počuli, uverili a uctievajú Ježiša ako Boha, Ježiš hovorí tri úžasné veci. Čo platí o ich minulosti? O ich minulosti platí, že prešli zo smrti do života. Prešli z oblasti duchovnej smrti do oblasti duchovného života. To je minulosť. Čo platí o ich prítomnosti? Má večný život. Kto verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. Nie, že bude mať. Pre kresťana večný život začal už tu v prítomnosti. Tu a teraz. A ten večný život bude pokračovať po telesnej smrti. Nie, že začne po smrti. Ten večný život začal už tu a teraz. A čo platí o ich budúcnosti? O tých, ktorí počuli, uverili a ctia Ježiša ako Boha? No, Ježiš hovorí, že už neprídu na súd. Už im nič nehrozí, žiadne odsúdenie. Prečo nie? Lebo kresťan je človek, ktorý má súd už za sebou. On už sedel na lavici obžalovaných, on už počul Boží rozsudok nad sebou, rozsudok znel vinný, ale vďaka zástupnej Ježišovej obeti na kríži bol omilostený, dostal večný život. Čiže Ježiš je spasiteľ, ktorý má právo darovať duchovne mŕtvým život, večný život, a to tu a teraz na zemi. Čiže o týchto ľuďoch je definitívne rozhodnuté o ich večnosti, o ich budúcnosti. Čiže ako znie Ježišovo konečné slovo o tých, ktorí v neho uverili a uctievajú ho ako Boha? Majú večný život, neprídu na súd, to znamená, nebudú odsúdení a už prešli zo smrti do života. No ale Ježiš dostal aj druhú právomoc, nie len spasiť, ale aj súdiť. Otec všetok súd oddal synovi. Preto Ježiš hovorí v 27. verši, dal mu právo a moc konať i súd a potom ďalej sa dostaneme k tomu, čo to znamená. Ježiš hovorí, že nikto sa nebude môcť vyhnúť jeho súdu. Hovorí v 28. verši. Nedívte sa tomu, lebo príde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas. My sme predtým čítali, že už prišla hodina, keď niektorí mŕtvi počujú Ježišov hlas. Ale tam to bola reč o prítomnom duchovnom skriesení. Tu a teraz, na tejto zemi, keď duchovne mŕtvi ľudia prejdú zo stavu stratenosti a duchovnej smrti do večného života. Ale tu v 28. verši Ježiš hovorí o hodine, ktorá ešte len príde, ktorá leží v budúcnosti. A je zaujímavé, že v tú hodinu všetci budú počuť Ježišov hlas. Predtým sme čítali, že ten, príde hodina a je teraz, keď mŕtvi počujú. A ten, kto počuje, to komu zvoní mobil? Aha. Môže byť. Dobre. Takže v tejto druhej hodine tu je reč o budúcom telesnom skriesení, keď každý bez rozdielu vstane z hrobu na Ježišov povel. Každý bude počuť Ježišov hlas, každý vstane, lenže vtedy nastane konečné rozdelenie. Verš 29. Vstanú tí, ktorí dobre činili na vzkriesenie života a tí, ktorí zle činili na vzkriesenie súdu. Dve skupiny ľudí. Kto bude vzkriesený k večnému životu? Tí, ktorí dobre činili. Kto sú to? No, to sú tí z toho 24. verša, ktorí tu na zemi počuli Ježišovo slovo, uverili Ježišovmu slovu a uctievali Ježiša ako Boha a Pána. A táto viera ich potom viedla i k dobrým skutkom. Lebo dobré skutky sú ovocím viery. Ovocím, dôkazom toho, že niekto bol spasený. A prijatie Ježiša na zemi vedie k oslobodeniu Ježišom od súdu. Kto bude vzkriesený k večnému odsúdeniu? No tí, ktorí zle činili. To sú tí, ktorí počuli, ale neuverili, neprijali Ježiša, nepoddali svoj život v poslušnosti Ježišovi. Odmietnutie Ježiša na zemi vedie k odsúdeniu Ježišom na súde. Toto je teda Ježišova právomoc. Dať život i vziať život. Spasiť i súdiť. Lebo Ježiš v jednej osobe je spasiteľom i sudcom. Amen.